nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Juve u është bër obligim lufta, ndonëse ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Uzbekistani kanë nënshkruar gjithsej 17 memorandume mirëkuptimi, ndërsa të dy vendet kërkojnë të zgjerojnë marrëdhëniet e tyre dypalëshe. Dokumentet u nënshkruan të mërkurën në një ceremoni ku morën pjesë presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, homologu i tij Uzbek Shokat Mirzayev, dhe delegacionet e tyre shoqëruese, të ministrave dhe zyrtarve qeveritar në qytetin Samarkand të Uzbekistanit. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA tha ndër të tjera se marrëveshjet e mirëkuptimit do të lejojnë Iranin dhe Uzbekistanin të rrisin bashkëpunimin e tyre në fushat e tregtisë, tranzitit të mallrave, shkëmbimeve kulturore, shëndetësisë, çështjeve doganore e të tjerë. Faqja e internetit e presidentit iranian Ibrahim Reisi raportoi se presidenti iranian e kishte përshëndetur në nënshkrimin e dokumenteve si një hap të madh drejt zgjerimit të lidhjeve ekonomike dhe tregtare midis Iranit dhe Uzbekistanit. Presidenti Reisi tha se të dy vendet mund të rrisin lehtësisht vëllimin e tregtisë tyre dypalëshe me 3 deri në 4 herë nga një shifër aktuale vjetore prej rreth $500 milionë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka udhëtuar në Samarkand të Uzbekistanit për të marrë pjesë në një samit kyç të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Irani aplikoi për antarësim në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit vitin e kaluar gjatë samitit të këtij bloku në Tadjikistan. Raportet thonë se presidenti Raisi do të nënshkrua një dokument obligues të antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajt, gjatë samitit të liderve të kësaj organizate në Samarkand të planifikuar për 15 deri më 16 shtator. Lëvizja do të hapë rrugën për antarësimin e plot të Iranit në prill të vitit të ardhshëm në blokun 8 antarësh, i cili përfshin Rusin, Kinën dhe Indin. Kërkimi i lidhjeve më të ngrohta me fqinjët dhe vendet e rajonit ka qenë një pikë kyçe e përpjekjeve të politikës së jashtme të administratës së presidentit Ibrahim Raisi, që kur ai erdhi në detyrë në gusht të vitit 2021. Administrata e tij ka shpallur rrugën e rritjes së lidhjeve tregtare me vendet në rajonin e Azisë Qendrore, duke përfshirë Uzbekistanin si një sukses i madh për Iranin, në një kohë që vendi po përballet me presionin e jashtëm ekonomik. Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë, njoftoi se mbledhja e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike në lidhje me programin bërthamor të Iranit përfundoi pa nxjerr asnjë rezolut. Duke publikuar një mesazh në Twitter, Mikhail Ulyanov ka njoftuar se mbledhja e sotme e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për verifikimin dhe monitorimin e programit bërthamor të Iranit ka përfunduar pa dëshuar asnjë rezolut kundër Iranit. Ai shkroi se diskutimet rreth verifikimit dhe monitorimit në Iran përfunduan në raundin aktual të takimit të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ky bord nuk ka nxjerrë ndonjë rezolut apo vendim për këtë dhe ka pasur vetëm shkëmbime të mendimeve. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, paralajmëroi se çdo deklaratë jo konstruktive në takimin e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të jetë e kotë dhe ripohoi gatishmërinë e Teheranit për të arritur një marrëveshje të mirë në bisedimet e Vjenës. Shefi i diplomacisë së Iranit i bëri këto komente të mërkurën pas dite në një bisedë telefonike me homologun e tij omanez Said Badr al-Busaidi. Amir Abdullahian theksoi gjithashtu se çdo deklaratë e mundshme kundër Teheranit në takimin e bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të jetë jo konstruktive dhe jo produktive. Zëdhënësi i qeverisë Iranit tha se më shumë se 3 milion pelegrin iranian kanë shkuar deri më tani në Irakun fqinj për të marrë pjesë në ceremoninë vjetore të Arbainit Husejnian, duke vendosur një rekord të ri. Zoti Ali Bahadori Jahromi, zëdhënës i qeverisë iraniane, u tha gazetarve në marginat e një takimit të kabinetit në Teheran të mërkurën, se këtë vit një numër rekord i pelegrinve iranian kishin udhëtuar në Irak për pelegrinajin e Arbainit Husejnian. A i tha se rreth 1.5 milion pelegrin iranian janë kthyer tashmë nga pelegrinaji. Arbaini shënon ditën e 20 pas martirizimit të Imam Husejnit a.s., imamit të 13 të myslimanve shiit, i cili mbledh së bashku miliona njerëz nga e gjitha bota, të cilët ndërmarrin një marshim prej 80 kilometra në këmb midis qyteteve të shenjta të Najafit dhe Qerbelas. Marshimi i Arbainit është tubimi më i madh paqësor vjetor me pjesëmarrjen e miliona njerëzve nga vende të ndryshme të botës, veçanërisht nga Irani. Ekspertët thonë se kjo është një përpjekje për të mbajtur gjallë levizjen e Qerbelas, e cila është një levizje kundër terrorizmit, fashizmit dhe despotizmit. Irani ka njoftuar nga dishpërinë e tij për të ndërmjetësuar midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dy fqinjit e Kaukazit në mes të shpërthimit të luftimeve që quan në viktima të shumta nga të dyja palët. Ministri i jashtëm i Iranit, Hussein Amir Abdullahian, i bëri komentet gjatë një telefonate të mërkurën me homologun e tij Azerbajxhanas, Jehun Bayramov. Diplomati i lartë iranian shprehu shqetësimin serioz pasi tensionet e ndezura midis dy fqinjve mbi rajonin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut kanë shkaktuar një konflikt të ri, duke lënë mbi 100 ushtarë të vdekur nga të dyja palët. Luftimet ishin shpërthimi më i fundit i dhunës midis dy fqinjve, që kur mira u vran në një luft 44 ditore mbi territorin e diskutueshëm të Nagorno-Karabakut në fund të vitit 2020. Amir Abdullahian tha se Republika Islamike e Iranit ishte përgatitur për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit në një mënyrë paqësore dhe përmes mjeteve politike. Ne gjithmonë vëm theksin në ruajtjen e integritetit territorial të vendeve, duke përfshirë atë të Azerbajxhanit dhe Armenisë, tha shefi i diplomacisë së Iranit. Mëtej zyrtari iranian nënvizoi rëndësinë e ruajtjes së status quo-s në kufirin Iran-Armeni, duke e quajtur këtë kufi një rrugë lidhëse historike. Amir Abdullahian i ftoi të dyja palët të tregojnë vetëpërmbajtje, duke këmbgulur se rajoni nuk mund të toleronte një luftë tjetër. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Azerbajxhanas i konsideroi si konverguese pikpamjet e Teheranit dhe Bakus për të ardhmen e rajonit, duke shprehur mirënjohje ndaj Republikës Islamike të Iranit për përpjekjet e saj për zgjidhjen e mosmarrveshjes së Azerbajxhanit me Armeninë. Ndërkohë, Bayramov pretendoi se vendi i tij nuk lakmon tokën e ndonjë vendi të huaj. Armenia ka paralajmëruar për një luftë të plotë nëse përleshjet vdekjeprurëse me Azerbajxhanin vazhdojnë të përshkallëzohen 2 vjet pasi dy fqinjët dolën nga një konflikt i përgjakshëm një javor. Të mërkurën, Jerevani u bëri thirrje fuqive të mëdha t'i kushtojnë vëmendje të mëtejshme situatës gjithnjë më serioze, duke paralajmëruar se kjo situatë mund të çojë në një luftë tjetër në rajon. Ekziston një rrezik i qartë, ju e dini se sa e brisht është situata në rajonin ton, situata vazhdon të përshkallëzohet, tha zvendës ministri i jashtëm Armen Paruir Hovasian në një intervist për Reuters. A i tha se deri më tani rreth 50 ushtar Armen janë vrarë dhe 3 civil janë plagosur. Megjithatë, kryeministri Armen Nikol Pashinyan tha më vonë gjatë ditës se 105 ushtar armen kishin humbur jetën në përleshjet me forcat e Azerbajxhanit gjatë dy ditëve të kaluara, pasi të dyja palët fajson njëra tjetrën për shpërthimin e fundit në Kaukazin e Jugut. Nëse themi se Azerbajxhani ka kryer agresion kundër Armenisë, kjo do të thotë se ata kanë arritur të vendosin kontroll mbi disa territore, tha Pashinyan në një fjalim në parlament, raporton agjensia ruse e lajmeve TASS. Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov konfirmoi të mërkurën se tensionet po vazhdojnë në kufirin Armeno-Azerbajxhanas. Ai tha se një delegacion i organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive, një grupim i udhëhequr nga Moska i ish Republikave Sovjetike, do të ishte të mërkurën në kryeqytetin e Armenisë Yerevan. Me njëherë pas për leshjeve të së martës, Këshilli i Sigurimit i Armenisë kërkoi ndihmë ushtarake nga Moska, e cila është e detyruar të mbrojë Armeninë në rast të pushtimit të huaj, sipas obligimeve të organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive. Ambicia e vazhdueshme e Ukrainës për të bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s paraqet një kërcënim për sigurinë e Rusisë, tha të mërkurën Kremlini, duke nënvizuar domosdoshmërinë për të kryer atë që i quan një operacion ushtarak special në Ukrainë. Në një konferencë me gazetarët të mërkurën, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se ideja e antarësimit të Ukrainës në NATO ishte kërcënimi kryesor për Rusinë, e cila theksoi rëndësinë dhe nevojën urgjente për të garantuar sigurinë dhe interesat e saj kombëtare. Para operacionit ushtarak të Rusisë, Moska kërkonte garanci ligjore që Ukraina të mos pranoj kur në aleancën ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia nisi një operacion ushtarak në Ukrainë në fund të shkurtit, pas dështimit të Kievit për të zbatuar kushtet e marrëveshjeve të Minskut të vitit 2014, dhe pasi Moska njohu zyrtarisht rajonet separatiste Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës. Që nga fillimi i operacionit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj europian kanë furnizuar Ukrainën me armatime me vlerë miliarda dollar dhe kanë vendosur sanksionet të paprecedenta ndaj Moskës. Nga ana tjetër, Rusia ka ulur ose ndërprer furnizimet me gaz në Evropë, duke shkaktuar një krizë energjetike në kontinentin evropian. Dimitri Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, hodhi poshtë ndikimin që mund të ketë në ekonominë ruse të kurrja e shitjeve të gazit në Evropë. Evropa nuk është konsumatori i vetëm i gazit natyror dhe jo i vetëm i kontinent që ka nevoj për gaz natyror, tha zëdhënësi i Kremlinit duke shtuar. Ka rajonet të tjera që zhvillohen me një ritëm shumë më të shpejt se Evropa, ato mund të kompensojnë kërkesën e reduktuar për gazin rus në Evropë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha në një intervistë të mërkurën se propozimi i ri i Ukrainës për garancitë perëndimore të sigurisë ishte një ftesë për vetëshkatërrim ekonomik, një kurth ekonomik për vendet e Bashkimit Evropian i vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Maria Zakharova tha se shumica e masave të përfshira në dokumentin e propozuar, të cilin Kievi e publikoi të martën, janë duke u zbatuar tashmë nga mbështetësit e Kievit, por aleatët e Washingtonit në Bashkimin Evropian pritet të zotohen të shtojnë paratë ndihmës për Ukrainën në të ardhmen e afërt. Nëse nënshkruhet dokumenti kompakti i sigurisë së Kievit, kjo do të nënkuptonte skllavëri të ashpër për bllokun evropian, nga e cila ky bllok nuk do të shërohet shpejt, tha Zakharova. Një angazhim total për të mbështetur regjimin e Kievit do të nënkuptonte për Bashkimin Evropian thjesht vetëshkatërrim ekonomik, dhe ky propozim u drejtohet kombeve që po debatojnë se si mund të mbijetojnë gjatë dimrit, tha Zakharova duke referuar mungesave të energjisë me të cilat po përballet Bashkimi Evropian. Zyrtarja ruse tha se vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian po përballen me një krizë ekonomike dhe humanitare, pasi morën udhëzime nga shtëpia e bardhë se si ti përgjigjen krizës në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim për një tjetër armë të prodhuar nga Irani Islamik, për raketat Dehlavie. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Raketa Dehlavie, një simbol i rrezës dhe fuqisë kundër armaturës. Pavarësisht përparimit të rëndësishëm në fushën e luftës ajrore dhe detare, lufta toksore ka ruajtur ende rëndësinë e saj në përcaktimin e rezultateve të luftrave moderne. Në të njëjtën mënyrë, armët toksore, veçanërisht tanket kryesore të fush betejës, mjetet luftarake të kompsorisë dhe transportuesit e blinduar të personelit, kanë një rol vendimtar në luftimet toksore. Për këtë arsye është bërë rëndësishëm edhe zhvillimi i armëve që janë në gjendje të përballojnë të gjithë llojet e armatimit të blinduar në fushën e betejës. E në të njëjtën kohë, me zhvillimet e armëve të blinduara, janë bërë edhe përpjekje për të zhvilluar të gjithë llojet e armëve për të përballur me to. Ky proces ka nisur me prodhimin e topave kundër blindave dhe ka vazhduar me operacionalizimin e llojeve të ndryshme të raketave anti-blind, si RPG-7. Megjithatë, në dekadat e fundit, fokusi ka qenë në prodhimin e raketave kundër blindave dhe janë zhvilluar shumë aktivitete në këtë fushë, duke forcuar armaturën dhe tanket e pajisjeve të blinduara, si dhe instalimin e sistemeve të aktiviteteve të mbrojtjes në këto pajisje, përdorimi i predhave konvencionale kundër armaturës për të shkatëruar tanket gradualisht, humbi efektin e tij dhe gradualisht hyri në një fushë gjenerate të re të municioneve kundër mjeteve të blinduara, të cilat janë raketa të fuqishme me koka luftarake më të forta, nga që mund të drejtohen nga distanca të gjata. Përvojat e periudhës së mbrojtjes së shenjtë bën që në Iran, gjatë periudhës së rindërtimit të pas luftës e deri më sot, sektori i armëve anti-blind të jetë një nga fushat e veçanta të interesit dhe një gamë gjerë produktesh në këtë sektor janë prodhuar jashtë vendit dhe u janë dorëzuar forcave të armatosura. Familja e armëve anti-blind në Iran është shumë e larmishme. Ndër raketat flamurtare të prodhuara në industrinë e mbrojtjes së Iranit kundër pajisjeve të blinduara është raketa Dehlavie. Duke marrë parasysh shkallën e depërtimit të raketës Dehlavie, ajo duhet të konsiderohet si një nga raketat më të fuqishme në botë kundër mjeteve të blinduara, një vështrim në shkallën e depërtimit të raketave të mëparshme anti-blind të Iranit dhe duke e krahasuar atë me vlerësimin e bërë në raketën Dehlavie, tregon superioritet për rreth 58% krahasuar me shkallën më të lartë të gjeneratave të mëparshme. Dehlavie është një raketë drejtuar anti-blind dhe zhvilluar nga industritë e mbrojtjes, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit. Kjo raketë u zbulua më 7 korrik 2012 nga Ministri atëhershëm i Mbrojtjes, General Ahmed Vahidi, dhe u emërtua Dehlavie për të përkujtuar martirin Dr. Mustafa Çamran dhe u emërtua sipas vendit të martirizimit të tij. Raketa anti-blind Dehlavie është një nga armët anti-blind më të fuqishme iraniane, e cila është shumë e ngjashme me raketën ruse Kornet, dhe vitet e fundit i është dorëzuar Gardës Revolucionare, ashtu si dhe ushtrisë iraniane. Sipas informacioneve të dhëna për këtë raketë, Dehlavie ka një rreze efektive midis 100 dhe 5500 metra, duke përdorur një sistem shumë të avancuar të drejtimit lazer. Raketa Dehlavie është rezistente ndaj të gjithë llojeve të luftës elektronike. Sipas General Vahidi, një kokë luftarake shumë e fuqishme, aftësia për të depërtuar në armaturën reaktive shpërthyese, motori i raketës dhe aftësia për të partur nga një person, e ka bërë sistemin e raketave anti-blind de Helavie, armë shumë efikase në shkatërimin e objektivave të blinduara, duke përfshirë tanket, transportuesit e blinduar të personelit dhe makinat e blinduara. Ky sistem raketor mund të shkatërrojë objektiva të blinduara të lëvizshme dhe fikse, objektiva detare dhe ajrore si helikopterët. Prandaj ashtu si familja e raketave Tufan, Tondar dhe Tucson, edhe kjo armë duhet të konsiderohet si një raketë multifunksionale. Raketa de Helavie peshon 22.7 kg, nga të cilat 6.8 kg peshon koka e saj luftarake me dy faza dhe ka aftësin të depërtojë në 1200 mm armatur. Nëse përdoret sistemi i shikimit gjatë natës për të lëshuar këtë raketë, distanca e saj do të reduktohet në një rreze prej 3500 metrash. Edhe pse lëshuesi i raketës de Helavie ka ngjashmëri me lëshuesin e raketave Tucson, por tubi që përmban raketën vendoset në pjesën e sipërme të kamerës dhe raketa qëllohet në objektiv pas vëzhgimit përmes kamerës. Ngjashmërit midis lëshuesve të raketave de Helavie dhe Tucson tregojnë ekzistencën e avantazheve operacionale më të përshtatshme sesa raketa Tufan. Aftësia për të ndarë tubin mbajtës të raketave nga grupi objektivit dhe trëkëmbshi, si dhe lehtësia e instalimit dhe përgatitjes për këtë lloj lëshuesish, sjell avantazhet e transportit më të lehtë nga pak njerëz. Pyetja që mund të ngrihet këtu është se pse ndërtohet një raketë e tillë, pavarësisht ekzistencës së raketës Tufan 5 me depërtim të lartë dhe drejtim me rreze lazer. Duhet thënë se përveç shkallës më të lartë të depërtimit të raketës de Helavie, fakti që kjo raketë ka një motor shtytës ekstra, e lejon atë të arrijë shpejtësi më të larta, që është avantazh i rëndësishëm në krahasim me gjeneratat e ndryshme të raketës Tufan.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ceremoninë e forcave toksore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik për ekspozimin e pajisjeve të reja të kësaj force, në korrik të vitit 2021, u zbulua një model më i ri dhe më i fuqishëm i raketës de Helavie. Lloji më parshëm i raketës de Helavie, i cili u zhvillua me modelin fillestar të raketës së familjes Kornet, njihet me kodin 9M133-1. Por tashmë janë zhvilluar modele të reja të raketës de Helavie me emrin 9M133-2. Ndryshimi kryesor i të cilave është rritja e rrezës së saj nga modeli origjinal. Ky model i ri i raketës de Helavie me rreze veprimi prej 8 km dhe fuqi depërtuese 1300 mm është prodhuar gjithashtu nga industritë e mbrojtjes së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura të Iranit dhe është dorëzuar në forcat toksore të IRGC-s. Modeli i ri ka pamje të ngjashme me tipin origjinal të kësaj rakete, me dallimin se në këtë model të ri, ndryshe nga modeli origjinal në skajet e raketës, janë projektuar krahë gjysmë elipse, në mënyrë që raketa të jetë më e manovrueshme në dirigjim, të ketë më pak rezistencë ndaj ajrit. Për shkak të rrezës prej 8 km shto lloji të ri të raketës de Helavie. Lëshuesi e largon atë nga rrezja operacionale të gjithë topave të instaluar në tanket aktuale operacionale në botë. Përsa i përket drejtimit, tipi i ri i raketës de Helavie, ashtu si tipi i mëparshëm, përdor një sistem drejtimi gjysmë automatik, lazer, dhe navigimin me vizion lazer. Në këtë model përdoruesi lëshon një rrezë lazer drejt objektivit dhe duhet të mbajë rrezën e lazerit në objektiv deri në momentin e goditjes. Një nga pikat pozitive të këtij sistemi dirigjimi është se në momentet e para nuk ka nevojë të shkëlqejë një lazer i fuqishëm në objektiv, çka mund të shkaktojë aktivizimin e sistemit mbrojtjes kundër raketave anti-blind, dhe raketa dirigjohet vetëm nga një rreze pothuajse e padukshme dhe është e sigurt ndaj shumë kundër masave. Ekzistenca e një koke luftarake me dy faza është një nga aftësitë e përshtatshme të kësaj rakete për të përballur me tanke apo transportues të blinduar të personelit të pajisur me shumë shtresa të blinduara. Koka e fazës së parë ka për detyrë të shkatërrojë shtresat parësore, si armaturën reaktive, dhe koka e fazës së dytë depërton në objektiv dhe shkatëron ata. Shpejtësia e kësaj rakete është rreth 250 metra në sekondë dhe koha e fluturimit të saj në rrezën maksimale është rreth 22 sekonda. Pesha totale e raketës dhe lëshuesit e saj është 27 kg. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: Thua ju, o i dërguar, o i dhëtarë të librit, Teurat dhe Injil, e jani të bashkojemi tek një fjalë që është e njëjtë, e drejtë mes nesh dhe e drejtë mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë atij asnjë send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot përveç Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot. Zakonisht, kur flasim për muslimanët e rinj, supozojmë se ata janë njerëz nga vendet jo islame, që kanë njohur dhe janë konvertuar në të vërtetën e fesë qiellore të islamit. Por nuk është gjithmonë kështu. Edhe në mesin e pakicave fetare, në vendet islamike, pasioni për këtë fe hyjnore është parë shumë. Në veçanti ata jetojnë bashkë me muslimanët dhe mund të mësojnë mësimet e udhëheqjes islame dhe të qenieve njerëzore dhe ndikimin e tyre në sjelljet me bashkëbesimtarët e tyre. Sigurisht, është gjithashtu e rëndësishme që në vende të tilla pakicat janë më të ndjeshme ndaj ndryshimit të fesë të tyre. Egjipti është një nga vendet islamike ku rreth 10% e popullsisë së tij janë të krishterë, por mësimet e islamit tërheqin disa nga këta të krishterë, njëra prej të cilve quhet Lina Kostandini. Ajo e cila tani e ka emrin Maslama, lindi në Suez, në veri lindje të Egjiptit. Ashtu si shumë të krishterë, Linda gjithashtu nuk i kuptonte disa nga mësimet e kishës dhe nuk mund t'i pranonte ato. Kjo është arsye përse ajo ishte e përfshirë që nga fëmijëria për të mësuar për fen. Ajo thotë: Unë urrita si çdo i krishterë që jetonte në Egjipt me fanatizëm të krishterë. Prindërit e mi u përpoqën të shkoja në kishë me ta, çdo të diel dhe të puthja dorën e priftit. Prifti lutet dhe ne gjithashtu duhet ta ndjekim atë dhe të dëgjonim fjalën për atin, birin dhe shpirtin e shenjtë që na diktonte ai. I dëgjova si të gjithë të tjerët që predikonin pa marrë parasysh kuptimin e saj dhe pas përfundimit të kishës, isha e etur të shkoja me shoqen time muslimane për të luajtur me të. Një tjetër polemik nga zonja Kostandini ishte se përse pastori, pavarësisht sjellje së mirë të muslimanve, këmbgulli në pabesin e tyre, ajo këtë e shpjegon kështu. Prifti na mësoj se ndon se jo të krishterët bëjnë vepra të mira, Zoti zemërohet me ta, sepse ata nuk i binden urdrave të Zotit dhe janë një besimtar, si pas traditës së krishterë. Ishte e vështirë për Linan ta pranonte këtë fjalim, duke pasur parasysh realitetin e komunitetit. Kam gjetur shumë miq në shkollën time në Suez, thot ajo. Isha pak më e re kur shkova në shkollën fillore. Pash, cilësit dhe karakteristikat e mira të miqve të mi musliman dhe kuptova se ata më trajtuan si motra e tyre dhe nuk e kujdesen për dallimet tona fetare. Kontradiktat në fjalimin e klerikëve të krishter rreth pabesive të muslimanve, pavarësisht sjelljes së tyre të mirë, kishin qenë në mendjen e Linës për shumë vite, dhe ajo donte të dinte për arsyen se pse kishte frikë nga zemërimi i prifterinve. Deri në shpirtin e të vërtetës, ajo më në fund u detyrua të pyes profesorin e saj në lidhje me këtë. Ajo thotë, më në fund e pyeta një ditë. Ai e fshehu zemërimin e tij dhe më tha me një buzqeshje artificiale, ju jeni shumë erë sot dhe ju nuk e kuptoni jetën. Mos lejoni që këto gjëra të ndërlikuara dhe takimet me sa duket morale të muslimanve t'ju mashtrojnë. Qëndrova e heshtur dhe i shtrëngova dhëmbët, por brënda vetes unë ju kundërvura fjalve të ti dhe pash deklaratet e palogjikshme dhe jo reale të ti. Më vonë kuptova se Kurani i shenjtë i inkurajoi muslimanët të vendosin marrëdhënie të mira me jo muslimanët për të kuptuar islamin dhe për të braktisur ligësin. Fakti është se islami si feja qiellore e fundit dhe më e plot, fe tyjnore para tyre dhe librat e tyre të paarritshëm i konfirmon ato. Kjo çështje është theksuar shumë herë në Kur'an. Islami madje propozon për unitetin e feve dhe në ajetin 64 të sures Ali Imran thuhet: "Thuaju, o i dërguar, o i thtarë të librit, Teurat dhe Injil, e janë të bashkohemi, tek një fjalë që është e njëjtë, e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë pos Allahut, të mos ja bëjmë ati as një send shok, të mos konsiderojmë njëri tjetrin Zot pos Allahut, e në qovë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra se ne jemi musliman, besuam një Zot." Kurse në surën Maide, ajeti 82, thuhet: "Gjithë qyshti do të vëresë jehudit dhe ata që i përshkruan Zot, shok, i dhujtarët, janë njerëzit me armiqësi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëresë më të afërmit si miq për besimtarët, thanë, ne jemi nesara të krishterë." Këtë nga që prej tyre të krishterët ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç. Lina Kostandini i konsideron muslimanët të jenë miq të mirë dhe krijon një marrëdhënie të thellë dhe intime me një vajzë muslimane. Për këtë arsye, imigrimi i vajzës nga Suezi në Kairo ka shkaktuar pakënaqësi të madhe tek familja e Linës. Sidoqoftë, shoqja e saj muslimane i jep asaj një dhurat që i ndryshon fatin e jetës së saj dhe ajo dhurat ishte Kurani. Lina pasi mori këtë dhurat të vlefshme, filloj të studion të atë. Kostandini çdo ditë më shumë interesohej për islamin duke dëgjuar predikime fetare në radio dhe televizione dhe në momentin kur dëgjonte këndime nga Kurani, ajo ndihej shumë e qetë dhe e lumtur. Ajo në lidhje me këtë ndryshim, thotë: "Një ditë, në mungesë të bashkëshortit tim, hapa kasafortën time dhe pash një dhuratë unike që ishte thesari im i vetëm. Pash fjalën e lavdishme të Zotit në Kur'an, i cili për Hazretin Isa alayhis salam thotë: "Vërtet, çështja i sajt të lindur pa baba tek Allahu është sikur se çështja e Ademit. Ate i krijoi ai nga dheu, e pastaj ati i tha, bëhu, e ai u bë. Lina thekson se është gjithashtu e kënaqshme për të, kur dëgjon zërin e ezanit, që dëshmon për një shmërin e Zotit dhe nderon profetin Muhammed sallallahu alaihi vale vasallam. Pas ndryshimit shpirtëror, Konstantini përfundimisht bëhet muslimane. Ajo tha për islamin, një dit isha ulur me mendimet të turbulta, dëgjova zërin e ezanit nga xhamia më e afërt që i thëriste muslimanët në ftesën e lutjes, dhe zëri i xhamis u reflektua në thënien, Allahu është i madh, Allahu Akbar. Pastaj, zbulova se Zoti është një dhe Muhamedi është i dërguari i ti. Sigurisht, kishte mbetur një problem tjetër, shpallja e lajmit se ajo ishte konvertuar në islam dhe është bërë muslimane. Ajo në lidhje me këtë, thot, a mund të dëshmoj se kam pranuar islamin dhe të them se jam bërë muslimane? Nëse them, si do të sillet me mua burri dhe familja e ti dhe çfarë do të ndodh me fëmijët e mi? A do të më vras burri apo familja ime apo vet kisha? Sidoqoftë, ndihesha e lehtësuar që zbulova atë që po thërrisja dhe e bëra publike islamin. Miqtë e mi musliman erdhën tek unë dhe më përqafuan. Kështu Lina Konstantini u bashkua me bashkësinë e madhe islame.
Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicione do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi. Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të Tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e Tij, u ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë si lirimi 1000 robërve në rrugën e Zotit dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ai i cili me motiv që të fitojë shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabart me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram, ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar. Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jon, pra ehli bejtit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve, fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alaihi salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam, zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër, në një hadith kudsi, nga fjala e Zotit thuhet: njerëzit janë familja ime, prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime, dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve, ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe se cili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thot fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitoj mëshiren e veçantë hynore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësit hynore, mirë po disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre, përfshihen në mëshiren speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vëllain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjt ka thënë: "Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit?" Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarëve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë." Imam Jafer Sadiku alayhiselam gjithashtu ka thënë: "Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësoj nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Lutem pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.